Τουλάχιστον τώρα μπορεί να έχει και μια δικαιολογία. Γιατί έτσι που γκαρίζει είναι γιατί πονά. Αυτό δεν είναι λόγο.
Μου αγκαρίζω.
Αγκαρίζω.
Δηλαδή, okay, κάνω ντουέτο με την Kate Pearson και εσύ μου λέει.
Σιγά-σιγά και ντουέτο.
Κυρίες και κύριοι, ο Fred Snyder εδώ δίπλα που είχε γενέθλια, γεννήθηκε σα σήμερα. Είναι τραγουδιστή του UB. Συγγνώμη τι λέω. Πήγαμε από το UB40. Το B52. Θα μπορούσα εύκολα, δεν το συζητώ. Ναι. Το αγόρι λοιπόν έχει γενέθλια σήμερα, έτσι, και γιορτάζει μαζί με τον Ιωσήφ που τα έχει 16 του μήνα. Εντάξει, παίρνουμε ήδη χρόνια πολλά από τώρα, σου λέμε, δεν έχουμε θέμα. Περάσαμε τον κοσμό, τον κοσμά, τον Δαμιανό, είμαστε σε καλό δρόμο, δεν μπορώ να πω. Τι ήταν αυτό?
Ξέρω εγώ, κάτι πέρασε μέσα από το στούντιο.
Αυτό.
Ένα το κρατούμενο ανοίξαμε, γράφει ο Μάριος. Νομίζω ότι θα έρθουν χλωμαίος απίθανο. Γεια σου φίλε, να σε καλά. Και εμείς δεν πιστεύουμε ότι γενικώς αυτή η ιστορία, τουλάχιστον έχει κάποια δεδομένα, είναι πάρα πολύ άγνωστη χή, ποιος θα έρθει, αν θα έρθει, πώς θα έρθουν, αν αξίζει τον κόπο για όλο το ρίσκο. Μάλιστα είναι πάρα πολλοί τουριστικοί παράγοντες που λένε ότι φέτος πάμε να σώσουμε την επόμενη χρονιά.
Να σας πω κάτι ρε παιδιά που σκεφτόμουν.
Δηλαδή, βγάλτε το μέσα σου και πες το.
Βγάλτε το, μην το κρατάς.
Όχι, ναι. Να έρθουμε κι εμείς στην θέση των πολιτών άλλων χωρών.
Ναι.
Πρώτον, έχουν και αυτή την διάθεση, την ψυχολογία να πάνε διακοπές στο εξωτερικό. Και δεύτερον, επειδή και αυτοί έχουν περάσει
ανάλογες
καταστάσεις με lockdowns και εργασία, ξέρω εγώ, σε αναστολή και όλα τα υπόλοιπα, έχουν και χρήματα για να σχεδιάσουν οι διακοπές στο εξωτερικό.
Έχεις δηλαδή δίκιο. Υπάρχει ένα μερίδιο της αγοράς που επιδιώκει να πάρει η χώρα μας. Και αυτό είναι αυτό των εξωτικών προορισμών. Δηλαδή κάποιοι Ευρωπαίοι που θα επέλεγαν ενδεχομένως να πάνε ένα μακρινό ταξίδι, να επιλέξουν να πάνε σε ευρωπαϊκές χώρες. Και από τις ευρωπαϊκές χώρες η Ελλάδα είναι στις κορυφές προτιμήσεις.
Και εμείς είμαστε εξωτικός προορισμός, γιατί βλέπω τώρα ότι οι αγριογούρου να κάνουν βόλτα στην Εκάλη.
Δηλαδή, ναι, σαφάρι. Λοιπόν,
αυτό
άλλο
δεν
πράγμα.
Το βλέπει συχνά.
Όχι, δεν το βλέπει συχνά. Ναι. Είμαστε πάντως στις προτιμήσεις. Και είναι η Ισπανία πρώτη, αν δεν κάνω λάθος. Η Ιταλία διατηρεί το brand της παρά όλα τα προβλήματα.
Έλα,
διατηρεί το όνομά της.
Είναι δυνατόν η Ισπανία και η Ιταλία ξαφνικά να εξαφανιστούν από το χάρτη?
Το λέω λόγω, λόγω του φόβου που ενδεχομένως να έχει κάποιος να επισκεφτεί αυτές τις δύο χώρες.
Εντάξει, τώρα επειδή τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά. Επειδή τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της Ισπανίας δεν είναι πολύ χειρότερα από την εξού της Βρετανίας.
Όχι.
Οπότε,
καλά για τη Βρετανία, δεν το συζητώ.
Εντάξει, και επειδή αυτό το ποιος είναι ο πρώτος προορισμός και πώς γουστάρουμε να πάμε και τα λοιπά, τι είναι, ρε παιδί, μια έρευνα κοινής γνώμης είναι.
Ναι, αυτό είναι.
Εντάξει, για μας υπάρχει ένα, ας πούμε, μεγάλο αβαντάζ το οποίο έχει να κάνει με τα καλά επιδημιολογικά μας χαρακτηριστικά σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας.
Ιδίως στα νησιά, να επισημάνω, που είναι COVID-free.
Εντάξει, COVID-free.
Γιατί στα νησιά πάνε το καλοκαίρι. Ναι.
Εντάξει.
Αυτή τη λογική.
Γενικώς πρέπει να σου πω ότι αυτός που το ψάχνει από αυτή την άποψη θα πει: ωραία, είναι καθαρή από COVID η Ελλάδα. Την ίδια ώρα θα πει: ωραία, υγειονομικά πού βρίσκεται η χώρα αυτή, μάλλον ο τόπος που θέλω να πάω, το νησάκι που θέλω να πάω. Γιατρούς, νοσοκομεία, πράγματα, θάματα. Αυτός που θέλω να πω θα βάλει μπροστά την ασφάλεια της υγείας του, την υγεία του θα βάλει μπροστά, θα αρχίσει να το ψάχνει και έτσι. Δεν θα πει: α, είναι καθαρή, ωραία, και άμα πάω και κολλήσω. Έχει γιατρούς και δεν συμμαζεύεται. Παρένθεση.
Όχι, είναι
από σήμερα στέλνουμε,
ένα κριτήριο αυτό.
Στέλνουμε κόσμο, ως ένοπλες δυνάμεις μιλάμε αυτή τη στιγμή, έτσι, γιατρούς και προσωπικό, για να κάνει ελέγχους νομίζω σε 22 διαφορετικά αεροδρόμια.
27 αεροδρόμια, 5.634 τεστ ανά ημέρα θα γίνουν συνολικά.
Αυτή θα είναι η δουλειά τους, θα κάνουν τεστ, θα τεστάρουν αυτά. Καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίσαντορφ, γεια σου Αγορίνα. Καλημέρα στο Στράτο, να σε καλά. Καλημέρα στο Φόρτσα Παουκάρα. Αυτό δεν είναι μήνυμα, είναι ολόκληρο βιβλίο. Αφορά τη Σουηδία, εντάξει τώρα. Λες γράφεις για τους μουσουλμάνους, είναι σχεδόν αδύνατο να το διαβάσουμε ολόκληρο το μήνυμα όπως καταλαβαίνεις, είναι δύο σελίδες. Καλημέρα στο Λάμπρο. Παρακαλώ μια διευκρίνηση στο εξής. Έχετε καταλάβει τι γίνεται με τα εισαγόμενα κρούσματα, δηλαδή τους εντοπίζουν και τους πάνε για καραντίνα. Μετά τι γίνεται? Αφού κρυθούν οι αθέντες, φεύγουν για τις χώρες τους, πηγαίνουν εκεί που ήταν να πάνε. Τα έξοδα της καραντίνας και της νοσηλείας, ποιος τα επιβαρύνεται? Νομίζω εμείς τα επιβαρύνουμε. Είμαστε εμείς, ελληνική πολιτεία.
Εμείς. 14 μετά την καραντίνα μπορούν.
Υπάρχουν τα ξενοδοχεία, παράδειγμα, της καραντίνας.
Ναι, βγήκε και η τελική λίστα χθες με τα ξενοδοχεία της καραντίνας.
Ένα σε κάθε νομό. Υπάρχει μια αποζημίωση από το ελληνικό κράτος. 15 ευρώ την ημέρα είναι για κάθε δωμάτιο. Και αν υπάρχει κρούσμα, είναι 50 ευρώ.
Ναι.
Δηλαδή οι ξενοδόχοι τώρα μπορεί να παρακαλάνε και οι άνθρωποι να υπάρχουν κρούσματα.
Δεν νομίζω, γιατί αντιδρούσαν όταν τους είχαν.
Επειδή τα ποσά είναι χαμηλά, τα, ας πούμε, καλά μεγάλα ξενοδοχεία τα λοιπά δεν μπορούν να δουλέψουν με τέτοια ποσά. Εξού και έχουν βρεθεί πολύ λίγα ξενοδοχεία. Μάλιστα, άκουγα και τον. Πριν από λίγο, είχε βγει στο Γιώργο, το ψάρι πριν από λίγο, ο πατριώτης μου εκπρόσωπος των
τουριστικών.
Κύριος Βλατάκης. Και έλεγε ο άνθρωπος, λέει, παιδιά, σκεφτείτε κάποιον ο οποίος έχει κλείσει, ας πούμε, στην Ελούντα και εκεί μπορεί το κόστος, ας πούμε, του δωματίου να είναι χιλιάρικο. Mm-hmm. Να του πεις αυτού να πάει να κάτσει, ας πούμε, σε αυτά τα ξενοδοχεία της καραντίνας που έχουμε κλείσει εδώ πέρα, που εντάξει, το συνολικό κόστος ήταν 50 ευρώ που λες. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς αυτό που ονειρεύεται άλλος για διακοπές.
Ε, καλά, αν αλλά... το τύχει όμως τώρα κάτι τέτοιο.
Και η κατάσταση είναι έκτακτη, τι να κάνουμε.
Πάντως, νομίζω ότι το προηγούμενο σχέδιο που έλεγε στα ξενοδοχεία, το συζητούσαμε και εδώ, το ένα, να έχουν ανάλογα με τα δωμάτια που διαθέτουν και ένα ποσοστό δωματίων για COVID. Δεν πολύ άρεσε στους ξενοδόχους, γιατί προφανώς δεν ήθελαν να μετατρέψουν τα ξενοδοχεία τους στα νοσοκομεία.
Σωστό.
Προφανώς, ναι. Και υπήρχαν αντιδράσεις. Τώρα εντάξει, έχουμε τη λίστα με τα ξενοδοχεία καραντίνας, οπότε λύθηκε το θέμα.
Καλημέρα στο Γιάννη από το Χάρλεμ, να σε καλά, αγόρινα. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ιωσήφ και εμείς ερωτευτήκαμε, αλλά σε δουλειά πηγαίναμε. Γράφει ο Δημήτρης.
Περιδοντιού.
Προφανώς φαντάζεται ότι το δοντάκι σου σε πόνισε για άλλους λόγους και για λόγους εξαγωγής.
Μακάρι να ήταν έτσι, Δημήτρη.
Μακάρι. Αλλά...
μακάρι.
Καλημέρα στο Γιάννη το Χαλαβάτζη. Πέρα για πέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Άντε βρεχούδου να πάμε Χανιά, για Τσίπουρα στο Ενετικό Λιμάνι, στο Ρέθυμνο για Λαγοκέφαλο, λέει, στο Ρέθυμνο τον Τρόνε, μάλιστα. Στην Αμουδάρα για Κολύμπη και στον Άγιο για Ψαρούκλες Δήμετρες. Στην καλημέρα μας και την αγάπη μας.
Ωραίο για... πρόγραμμα είναι, εντάξει, μια χαρά. Καλά, πολύ καλά.
Ναι. Καλημέρα και στο Σπύρο. Τις παλιές καλές ημέρες, ημέρα των γενεθλίων μας, αν κατάλαβα καλά, έπεφτε πάντα σε διακοπές και ερτοζόταν δίπλα στη θάλασσα. Κράτα την παράδοση, Ιωσήφαρα.
Θα την κρατήσεις, Σπύρο μου.
Να
θα
είσαι
την
σίγουρος. Τι, θα φύγεις από τον Ιούλιο, να ξέρουμε.
Κάτσε, γιατί όταν λες ότι έχει δίκιο ο Σπύρος,
ναι,
τι
όχι,
εννοείς. Ότι θα πρέπει εκείνη την εβδομάδα.
Εγώ είπα ότι έχει
την εβδομάδα. Ούτε καν την ημέρα.
Εδώ είπαμε για 15ήμερους εορτασμούς και τώρα κολλήσατε στην εβδομάδα. Δηλαδή.
Έλα, είναι και αυτό ένα θέμα. Ναι. Ναι. Καλημέρα, Νικόλα. Να σε καλά. Έρχεται η ανοσία Αγέλης στην ανοσία του κοπαδιού. Η ανοσία Αγέλης, Νίκο μου, μάλλον έρχεται. Έστω και αν υποτίθεται ότι τώρα είμαστε λίγο πιο έτοιμοι, πιο ξέρουμε, δεν ξέρω, και δεν συμμαζεύεται. Έρχεται όμως χωρίς να έχουμε βρει το εμβόλιο.
Ναι, και κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πότε και πόσο αποτελεσματικό θα είναι.
Επειδή προσπαθούμε να τα παρακολουθήσουμε, αλλά δεν είμαστε σε θέση να τα αξιολογήσουμε, εγώ θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Τις ιατρικές αξιολογήσεις κάνουν οι γιατροί, τις κάνουν οι δημοσιογράφοι. Το μόνο που μπορούμε να πούμε σε σχέση με των εμβολίων είναι ότι στην Κίνα ξεκίνησε πειραματική δοκιμή του εμβολίου, μάλιστα σε άνδρες των ενόπλων δυνάμεων κτλ. Προφανώς δεν θέλουν να σκοτώσουν οι Κινέζοι τους Κινέζους. Κάτι καλούτσικο ή καλό πρέπει να έχουν βρει. Μένει να αποδειχθεί ότι. Τώρα, για την ανοσία της Αγέλης που λες και την ανοησία του Κοπαδιού. Εντάξει, η ανοησία του Κοπαδιού δεν χρειάστηκε ο COVID για να έρθει. Τον είχαμε από πριν, δεν κολλήσαμε τώρα. Η ανοησία της Αγέλης όμως έρχεται. Το ζήτημα είναι αν είναι πραγματική ανοσία. Γιατί έχουμε δει και. Θυμάστε εκείνη την ιστορία. Το θυμάστε την ιστορία με τον Σουηδό στην Κρήτη που τον είχαν βρει. Τέσσερις φορές είχε...
Εργαζόμενος σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών.
Ναι, τώρα... και έβγαιναν όλα τα τεστ του θετικά.
Και
ναι.
Μας αρχίσαν εδώ, ποιον είχαμε βγάλει, τον Κίκα, τον Μαγιορκίνη. Μας έλεγε ότι είχε πάρα πολύ μεγάλο φορτίο. Εντάξει, οκ. Okay. Αν υπάρχει ανοσία, υποτίθεται ότι κολλάς, το περνάς, είσαι καλά. Δεν το ξανακολλάς. Δεν ξέρω, δεν είμαι
για να δούμε πάντως τι γίνεται, γιατί εγώ ακούω χθες και κάτι ανησυχητικό σε συνδυασμό με αυτό το νέο στέλεχο της γρίπης των χείρων που είπαμε, ότι διαπιστώνουν επιστήμονες ενδεχομένως ότι δεν είναι πολύ σίγουροι για την συμπεριφορά του ιού, δηλαδή δεν ξέρουν το πώς θα συμπεριφερθεί στο μέλλον, το πώς θα αλλάξει και φοβούνται ότι ενδεχομένως να υπάρχει, τώρα να μην πω τη λέξη μετάλλαξη, κάτι σαν μετάλλαξη, και αυτό σημαίνει όχι ότι έχει μεγαλύτερη θνησιμότητα ιός, αλλά ότι έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα. Αυτό το διαπιστώνουν.
Το έλεγε ο κύριος Ύψας, τον άκουσα και εγώ χθες, ας τον ακούσουμε μαζί.
Κοιτάξτε, ο ιός μπορεί να μεταλλαγεί προς το κακό και προς το καλό. Το κακό είναι να γίνει πιο επιθετικός, πιο μεταδοτικός και πιο θανατηφόρος. Το καλό είναι να γίνει πιο ήπιος. Δυστυχώς, κάθε ιός μπορεί να μεταλλαχθεί. Και αυτό το γνωρίζουμε, το παρακολουθούν οι γενετιστές μας το φαινόμενο. Ήδη στην Αμερική φάνηκε ότι η μεγάλη διασπορά στη Νέα Υόρκη σχετίζεται με κάποιες μεταλλάξεις του ιού. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το παρακολουθούμε. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή σαφή στοιχεία ότι έχει γίνει αυτή η κακή μετάλλαξη, αν θέλετε. Αλλά παρ' όλα αυτά υπάρχει μεγάλη ανησυχία ότι ενδεχομένως αυτές οι μεγάλες αναζωοπυρώσεις σε διάφορες χώρες να σχετίζονται με μια κακή συμπεριφορά του ιού.
Είναι αυτές οι μεταλλάξεις που κάνει αυτός ο ιός, παλιοχαρακτήρας ο ιός.
Ναι, δηλαδή, παλιοχαρακτήρας ο ιός.
Δεν μπορείς να καταλάβεις πώς θα συμπεριφερθεί.
Καλημέρα Ρόδος, να σε καλά Δημήτρη. Όλα τα καλά ευχόμαστε. Καλημέρα στο φίλο το Μαργαρίτη. Καλό μήνα από τη Στουτγάρτη. Το Σάββατο πρωταθώς πετάμε για Ελλάδα. Να οι χαρές, να τα πανηγύρια.
Άντε
να τα
με το ωραία. Καλό φίλε.
Άντε καλή πατρίδα. Καλημέρα πάνω στην Ιταία. Υποχοντρισμός λέγεται αυτό που έχει ο Ιωσήφ, παιδιά. Καλή... Τι λες μωρέ τώρα. Τι λες μωρέ που είναι υποχόντριος ο Ιωσήφ. Φέρε μου πίσω το αντισηπτικό.
Το αντισηπτικό μου.
Μου.
Γιατί σου είναι.
Αφού είναι στην πλευρά μου τοποθετημένη.
Δεν είμαι σε ενδιαφέρον. Δεν είναι μπεζερολάν ιδιόκτητο. Δεν μπεζερολάν το αγόρασα, το έφερε. Είναι κότου. Τελεία. Τελεία. Ρίξε μια χορηγία.
Ευτυχώς που δεν είμαστε αδερφάκια. Δηλαδή θα τσακωνόμασταν για τα παιχνιδάκια συνέχεια. Όχι φέρτο.
Δεν γίνεται
μου.
Να είμαστε.
Τον μπαμπά θα έκανα, δεν υπάρχει περίπτωση.
Λοιπόν, πάμε τώρα. Επειδή είναι ωραίο να ξεκινάς την ημέρα σου με καλά νέα, γι' αυτό και εγώ θα σας πω τα νέα της Energy, του παρόχου ενέργειας που προσφέρει εξαιρετικά χαμηλές χρεώσεις ρεύμα και φυσικό αέριο με τη σιγουριά της Motor Oil, αλλά και δώρα που σίγουρα θα σας εκπλήξουν. Με το που κάνετε τη σύνδεσή σας, κερδίζετε αμέσως έως και 5.000 πόντους στο Shell Smart Club και ακόμη περισσότερους με κάθε λογαριασμό. Και δεν είναι μόνο αυτό, τώρα με κάθε νέα σύνδεση εξασφαλίζετε δωροκάρτα 50 ευρώ για καύσιμα και προϊόντα πρατηρίου Shell και άλλα 50 ευρώ με κάθε επιπλέον σύνδεση. Καλέστε στο 18101 και με μία υπογραφή από το σπίτι είστε έτοιμοι.
Κάποιος έχει κλέψει, κάποιος έχει κλέψει.
Έλα,
από ό,τι καταλαβαίνω.
Αποκλείεται, δεν συμβαίνει για πράγματα.
Way down inside, I'm gonna give you my love.
Θυμίζει λίγο Ζεπ.
Λίγο.
Λίγο, δώσω δά.
Θυμίζει τόσο λίγο Ζέπελιν που η Ζέπελιν 7 χρόνια μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου τραγουδιού του You Need Love, το οποίο ακούμε με τη φωνή του Muddy Waters, αναγκάστηκαν όταν κυκλοφόρησαν το Hold On Love να αναγνωρίσουν
σαν το ψηρίσαμε το τραγούδι.
Συνθέτη του τραγουδιού τον Will Dixon, τον Willie Dixon, ο οποίος γεννήθηκε μια ημέρα σαν τη σημερινή το 1915 και πέρα από τραγούδια όπως το You Need Love του Muddy Waters, το οποίο έκλεψαν η Led Zeppelin και το έκαναν Hold On Love, έχει γράψει και το ακόλουθο, το οποίο αγαπάμε ιδιαίτερα σαν εκπομπή. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. Make love to you, love to you, ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you, love to you, ooh, love.
Είναι τα αληθινό ραδιόφωνο Νορία LFM. Είναι 97 και 8 και 107 και 1 για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτά γουστάρουμε κι εμείς. Αυτό είναι να είναι Ιούλιος, να έχει έρθει, να μπορείς να παίξεις τραγουδάρες σου από την άλλη πλευρά. Εντάξει, παιδιά, εδώ ενημερωτική εκπομπή. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Καλημέρα στο φίλο το 407. Καλημέρα και σε ένα άλλο φίλο που στείλει το ίδιο περίπου μήνυμα. Κάτσε να το βρω κιόλας για να μην τον αδικήσω, γιατί το 407 είναι το 407. Από την άλλη πλευρά. Είναι ο φίλος εδώ που έχει ρωτήσει, μισό λεπτάκι να σε βρω, νάτος, ο Βαγγέλης. Εξηγήσεις για το θάνατο πρόσφυγα στα σύνορα στον Εύρο θα αναγκαστεί να δώσει η ελληνική κυβέρνηση στο Ευρωκοινοβούλιο παρά τη διάψευση του περιστατικού ως fake news από όλους σας. Χθες γύρισα τη Μυτιλίνη, όπου εκεί μπορείς να δεις την απόλυτη φάση ειδοποίηση μιας κοινωνίας. Η κατάσταση έχει ξεφύγει, ομάδες ακροδεξιών με την απόλυτη ψυκάλυψη των αρχών τραμπουκίζουν πρόσφυγες, μετανάστες και μέλη ΜΚΟ. Κατά τα άλλα, για εσάς όλα είναι fake news και αυτός που φταίει για όλα είναι ο Σουλτάνος. Βαγγέλη, το Ευρωκοινοβούλιο απαντάει σε ερωτήσεις που κάνουν βουλευτές εν προκειμένου ένας Ολλανδός
ευρωβουλευτής. Ναι, Ολλανδοί.
Αυτά.
Και είπε ότι θα υπάρχει, νομίζω, ενημέρωση μέσα στις επόμενες μέρες, 5-6 Ιουλίου.
Εσύ τώρα θέλεις να υιοθετήσεις την άποψη ότι η Ελλάδα, μάλιστα έτσι επισήμως και τα λοιπά, δολοφόνησε έναν άνθρωπο. Τι να σου πω.
Το είχε αρνηθεί η ελληνική κυβέρνηση.
Ρε παιδί μου, τώρα μιλάει ο Βαγγέλης, αλλά και όλος ο φίλος που το έστειλε στα SMS. Έτσι, ο 407, ότι σκοτώσαμε έναν άνθρωπο. Τι να πω. Εντάξει, παιδιά, υιοθετήστε την άποψη των τουρκικών αρχών, την προπαγάνδα της Τουρκίας, παρόλες διαψεύσεις, παρότι ποτέ δεν βρέθηκε κάποιο αποδεικτικό ή οτιδήποτε άλλο σχετικό, επειδή ένας Ολλανδός ευρωβουλευτής αποφασίζει να το φάει το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο. Όλα καλά. Για τα υπόλοιπα, βέβαια, που γράφεις. Πρέπει να πω ότι μάλλον ευήκο άουτα βρίσκεις εδώ σε αυτή την παρέα, γιατί για τον εκφασισμό για τον οποίο μιλάς, και εμείς μιλάμε και συμφωνούμε κιόλας. Να πω και κάτι, έχει και μια ευχάριστη είδηση εντός ή εκτός εισαγωγικών η ημέρα. Την τελεσίδικη καταδίκη του πρώην Αιγυαλίας Αμβροσίου. Εμείς εδώ θεωρούμε ότι πολύ καλά αποδίδει τα του Κέσαρος του Κέσαρο η δικαιοσύνη όταν ένας άνθρωπος, μάλιστα ενδεδειμένος με το ιερό σχήμα, έτσι, βρίζει ομοφυλόφιλους και να τους φτύνεται και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, με ένα λόγο απόλυτης εχθροπάθειας, ας πούμε, απευθύνεται σε συνανθρώπους του επειδή δεν του αρέσουν τα γούστα τους. Έχεις γενέθλια μαζί με τον Δημήτρη Γιατζόγλου, 16.
Ναι, την ίδια μέρα.
Τι είναι αυτά, ρε παιδί μου.
Σας είπα και ο Νιφλής δύο μέρες νωρίτερα.
Καλημέρα, Σόφη. Καλημέρα, Σόφη μου, να σε καλά. Αφού μιλάμε τώρα, δηλαδή, υπήρξε μια συναστρία τρομερή, ρε φίλε.
Ναι, όντως.
Εσύ και ο Δημήτρης, δηλαδή. Okay, η πιο φωτεινή μέρα του χρόνου. Να μην πω τη δεκαετία. Κοσαετία. Θέλω να ανέβω κι άλλο. Έχω πρόβλημα.
Είναι κι άλλο, αλλά δεν θα σου πω.
Το κρατάς μυστικό αυτό.
Ναι, έτσι, να σε αφήσω να σε φάει περιέργεια.
Καλημέρα στην Έγινα, γεια σου Γιάννο. Καλημέρα στο Λιάρ Μπλόγκερ, περαστικά στον υπερπαραγωγό. Μέχρι τώρα με τον κορονό τρανσεξουαλιό. Καλά έχουμε πορευτεί. Με τον τουρκοϊό μου λέτε τι θα γίνει. Όπως βλέπεις, Real Blogger, ξεκινήσαμε την κουβέντα υποτίθεται με τον Τούρκο. Ο Τούρκος δεν έχει κάνει πίσω σε τίποτα από ό,τι είχε πει. Μάλιστα, εχθές νομίζω έπαιξε και σε όλα τα δελτία. Καλώς έπαιξε. Ακούστηκε για πολλωστή φορά η άποψη που εκφράζει. Στην αρχή ένα μικρό κομμάτι της τουρκικής γνώμης, σταδιακά όλο και μεγαλύτερο, ότι υπάρχουν νησιά τα οποία κατοικούνται από Έλληνες πολίτες, ανήκουν στην ελληνική επικράτεια, αλλά κατά τον ισχυρισμό των Τούρκων, όχι, είναι λάθος, είναι κατελημένα από Έλληνες και ανήκουν στην τουρκική επικράτεια. Ένα από αυτά είναι το Χαθονής.
Εκεί που πήγε η πρόεδρος της Δημοκρατίας προχθές. Και δεν είναι τυχαίο με το που πήγε. Ξεκίνησε η επίθεση, η προκλητική επίθεση από μερίδα οργανωμένα, όχι αστεία τώρα. Όλα μαζί τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και όπως επίσης μετά ξεκίνησε και μπαράζ υπερπτήσεων.
Τυχαίο καθόλου. Τώρα, οι Τούρκοι δεν έχουν κάνει καθόλου πίσω, παιδιά, είναι σοβαρό πράγμα, γιατί θα θυμάστε, φαντάζομαι, οι περισσότεροι, ή θα ακούσατε ή θα διαβάσατε τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά στα Νέα, ότι δεν κάνει διάλογο με τους πειρατές.
Ναι.
Απέναντί μας έχουμε πειρατές, αυτό είναι ολοφάνερο. Επίσης, ο πειρατής, από ό,τι φαίνεται, ο αρχιπειρατής, ο Σουλτάνος που εδώ έχουμε βαστεί στον Ερντογάν, έχει μια εξαιρετικά μεγάλη άνεση, όπως αποκάλυψε και ο κορυφαίος Αμερικανός δημοσιογράφος, να μιλάει ο Τραμπ με τον Ερντογάν και να κάθεται προσοχή ο Τραμπ.
Ναι, λέει, έπαιρνε απευθείας και είχε δώσει εντολή, λέει, ο Τραμπ να το συνδέει. Να το μία φορά τη βδομάδα, κάτι τέτοιο.
Ναι, όποτε
και είχε δώσει εντολή ο Τραμπ να το συνδέουν κατευθείαν.
Όποτε ήθελε που το μίλησε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ενώ ήταν ο Τραμπ, σύμφωνα με τις μαρτυρίες συγκεκριμένες, υβριστικός απέναντι σε μια σειρά από ηγέτες, κυρίως ας πούμε απέναντι στη Μέρκελ ή την Τερέζα Μέι όταν ήταν πρωθυπουργός Βρετανίας, ήταν κότα λιράτη όταν μιλούσε με τον Ερντογάν. Όπως από ό,τι φαίνεται, κότα ήταν όταν μιλούσε, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, όταν μιλούσε και με τον Πούτιν.
Ναι, με τον Πούτιν τώρα βέβαια κότα ήταν, φαίνεται, αλλά του ασκείται έντονη η κριτική για τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε, γιατί ήταν πολύ λίγο σύμφωνα με τις μαρτυρίες απέναντι στον Πούτιν.
Εντάξει,
ναι, δεν χρειαζόμουν βέβαια τις μαρτυρίες για να το πω αυτό, αλλά εντάξει.
Για να επανέλθουμε βέβαια στο μήνυμα του Real Blogger, να πούμε ότι υπάρχει και κάτι εξαιρετικά ανησυχητικό. Οι φωνές που ακούγονται και πάλι στην Ελλάδα δεν είναι πρώτη φορά. Που αρχίζουν και κάνουν κάτι τρελούς διαχωρισμούς του τύπου, ξέρω εγώ, παιδιά, το Καστελόριζο, ναι, είναι μακριά γεωγραφικά, δεν ανήκει στο Αιγαίο, έτσι. Και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα, για τα οποία θα πάρετε τώρα μία μικρή γεύση. Αλλά μετά τις 8 θα τα κουβεντιάσουμε και με τον υπουργό, τον κύριο
Κουμουτσάκο.
Θέλετε τον κύριο Χρήστο Ροζάκη να τον ακούσουμε, ναι, τώρα ή να τον ακούσουμε πριν τη συνέντευξη με τον κύριο Κουμουτσάκο?
Βάλ τον και τώρα, βάλ τον και μετά, για να τον εμπεδώσουμε.
Θέλεις διπλή δόση.
Ροζάκης double.
Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί εμείς από αυτή την ομολογία παίρνουμε εκείνες τις αποφάσεις που είναι σε βάρος αντιστοίχως περιπτώσεων όπως της Ελλάδας. Γιατί δεν παίρνουμε τις θετικές? Γιατί θεωρούμε δεδομένο δηλαδή ότι θα είναι
Ποιες είναι οι θετικές?
Ορίστε.
Ποιες είναι οι θετικές?
Σας ανέφερα μία, Κολομβία, Νικαράγουα.
Μα αυτή είναι άλλη περίπτωση. Είναι περίπτωση που τα νησιά είναι απομακρυσμένα και έχουν μεγάλη απόσταση από την ακτή.
Εδώ όμως είπατε εσείς ότι το Καστελόριζο είναι απομακρυσμένο. Εγώ σας είπα ότι είναι στη συστάδα της Δωδεκανής.
Όχι, δεν καταλάβατε.
Παρακαλώ.
Το Καστελόριζο είναι απομακρυσμένο από τη Ρόδο. Αλλά είναι κοντά στις ακτές της Τουρκίας.
Εντάξει, τι να κάνουμε. Η γεωγραφία το έβαλε κοντά στις ακτές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ανήκει στη συστάδα της Δωδεκανήσου και δεν περιγράφεται στις περίφημες συνθήκες. Έτσι δεν είναι?
Όχι, δεν είναι έτσι.
Το γιατί ίδιο δεν συνέβη.
Απομονωμένο το Καστελόριζο.
Δεν είναι συνέχεια δηλαδή του ελλαδικού νησιωτικού χώρου κατ' εσάς?
Είναι συνέχεια, αλλά τι σημαίνει οπότε, συνέχεια?
Θέλω να μας το εξηγήσετε. Γιατί το Καστελόριζο το περιγράφουμε ως μεμονωμένο, επειδή είναι κοντά στις τουρκικές ακτές? Όταν κοντά στις τουρκικές ακτές είναι Χίος, Σάμος, Μυτιλίνη, Ρόδος, Κος, τόσα μικρά και μεγάλα νησιά σε μία συνέχεια. Αυτό είναι η πατρίδα μας. Γιατί ντε και καλά το Καστελόριζο το ξεκόβουμε εμείς ως Έλληνες και λέμε είναι απομονωμένο και σε απόσταση? Γιατί είναι σε απόσταση? Δεν είναι σε συνέχεια?
Δεν είναι συνέχεια, κύριε. Δεν είναι σε συνέχεια.
Μάλιστα.
Είναι σε απόσταση.
Εντάξει, αν θέλετε να πάρετε αποστάσεις από τον κύριο Ροζάκη, πάρτε τες. Το θέμα είναι να δούμε αν αυτή είναι μια άποψη που επικρατεί.
Λέει ο κύριος Ροζάκης. Είναι σε απόσταση, είναι απομακρυσμένο. Από τη Ρόδο, όχι όμως από τα τουρκικά παράλια. Είναι κοντά στη Τουρκία, αλλά είναι μακριά από την Ελλάδα. Τώρα γιατί το λέει, άστο να το συζητήσουμε
με τον κύριο Κουμουτσάκο
μετά.